Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić sinoć je u Atini sa premijerom Grčke Kirijakosom Mitsotakisom razgovarao o...
Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given. I got. What's the use in trying when all you get is pain? When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer.
Sedam sati i tri minuta, ovo je novi dan, oblačno vreme, bit će tako čitav dan, padaće i kiša, na planinama će biti i snega, ali temperatura će negde dostizati i 16 stepeni. Nemojte naglo da mršavite, posebno ne na svoju ruku. Zbog raznih razloga, ali između ostalog postoji i jedan o kome se ne govori mnogo. Dakle, ako naglo mršavite, sjurit će vam se hemikalije iz masnog tkiva u krvotok. Koje hemikalije? Pa one kojima smo svakodnevno izloženi. Neke od njih glume hormone štitne žlezde toliko dobro da im organizam veruje. O tome govori dr. Marijana Ćurčić.
Potrebno je misliti na vezu između dijete i hemikalija. Možda bi bilo korisno da prvo iskaz dijeta malo razložimo. Dijeta podrazumeva način ishrane. Mi obično u Srbiji pod dijetom podrazumevamo skidanje viška telesne mase i u tom kontekstu bi mogli da vodimo računa o hemikalijama. Na koje hemikalije tačno mislim? Na hemikalije koje imaju osobinu da se zadržavaju u organizmu, da su perzistentne, to znači da su dugotrajne, dugo se zadržavaju u našem organizmu jer su rastvorljive u mastima i dominantno se deponuju u masnom tkivu ili nekim drugim možda tkivima, ali u masnom tkivu. Tako da prilikom držanja dijeta može da se desi da dođe do otpuštanja iz masnog tkiva i tih hemikalija koje su u njemu tokom godina bile deponovane. Recimo, usporivači gorenja karakteristični bromovani difeniletri veoma podsećaju strukturno po hemijskoj strukturi na hormone naše štitne žlezde koji nju aktiviraju. i ukoliko smo tokom života nekada bili izloženi usporivačima gorenja, a sve prisutni su oko nas u plastici, oko monitora, oko mobilnih telefona, u električnoj opremi, elektronskoj, u kablovima, u podovima, u draperijama, nameštaju, svuda su dodavani u te proizvode da se oni ne bi lako zapalili i doveli do širenja požara. Međutim, sada tu lepu industrializaciju plaćamo time da je dugotrajna izloženost mogla da rezultira kod jedne osobe koja je dobila kilograme da jesu deponovani u masnom tkivu, ne nužno svake osobe, ali neka osoba koja jeste njima bila izložena, i da prilikom mršavljenja budu oslobođeni iz masnog tkiva, što opet onda može da dovede da njihova porast u cirkulaciji, tako na to ukazuju studije na eksperimentalnim životinjama, na pacovima, zato što su strukturno slični sa hormonom štitnice žlezde, se vežu na štitastu žlezdu i pošalju informaciju da ima dovoljno hormona umesto samog hormona, T3, poznat možda slušaocima kao hormon koji analiziraju, a onda ona pošalje signal u centre u mozgu koji upravljaju štitnom žlezdom da ima dovoljno hormona, i onda te stimulacije iz mozga više ne stižu do štitne žlezde, jer on kaže, aha, ima dovoljno hormona, onda prestajem sa lučenjem TSH, tireo stimulirajućeg hormona, hormona koji stimuliše štitnu žlezdu, a i dalje je na štitnu žlezdu vezana hemikalija koja šalje signal da ima dovoljno hormona, a hormona više nema. On bi trebalo na tom povratnom spregom negativnom da odgovori na to štitna žlezda onda izlučivanjem novih količina hormona, i kao rezultat toga se javlja i nizak nivo hormona štitne žlezde, ali i ovog TSH hormona iz naše glave, tu je smeštena ta žlezda, i on je snižen u cirkulaciji i do disbalansa u ravnoteži štitaste žlezde, pošto je ona povezana sa čitavim setom endokrinih poremećaja i metaboličkih poremećaja dalje, ukoliko dođe do razvoja ovakvog stanja. Svaki poremećaj u funkcionisanju štitaste žlezde bi mogao da rezultira u ovakvoj vrsti poremećaja. Možda i sam proces mršavljenja zaista je potrebno raditi pod kontrolom osobe koja je edukovana da se bavi planom ishrane, organizacijom plana ishrane, i ima dovoljan nivo svesti da su tu u masnom tkivu prisutne, između ostalog mogu biti prisutne i hemikalije, i da ima u vidu ako nekada mršavljenje ide na ovakav ili onakav način, da naglim mršavljenjem ne dođe do oslobađanja hemikalija u krvotok, nego dati njima priliku da se postepeno eliminišu.
Ja bih napomenula da je jako bitna raznovrsna ishrana. Čak i neko vegetarijanstvo u nekom slučaju ne mora biti povezano sa zdravom ishranom, usled toga što se u zelenim namirnicama, u povrću, u pečurkama može naći povećana koncentracija nekih teških metala, kao što je kadmijum. Pa taj tip ishrane može da dovede do povećanog unosa kadmijuma koji potencijalno može biti štetan po organizam. Još bih dodala da smo mi svi u povezanosti sa životnom sredinom i da definitivno te hemikalije nisu sad nastale same od sebe, već jednostavno čovjek svojim aktivnostima doprinosi da te hemikalije budu u životnoj sredini. Stoga treba svi da preuzmemo odgovornost i da pazimo gde odlažemo otpad. Naprimjer, da elektronski i električni otpad pravilno odlažemo, da se savjetujemo sa stručnjacima koji znaju kako i gde treba odložiti taj otpad, jer kao što smo rekli, neki od hemikalija mogu biti upravo u našim kompjuterima, i ako se to odloži na neku deponiju koja nije organizovana, to se nama vraća kroz zagađenu vodu, zagađenu životnu sredinu, samim tim i hranu.
Možda da završimo ove naše iskaze o povezanosti načina ishrane, odnosno vezi između šporeta i gojaznosti, da nužno kuvanje na šporetu nije povezano samo sa dobijanjem telesne mase, nego taj isti šporet u jednom momentu kada postane otpad, potencijalno ako nije odložen na pravilan način, predstavlja zagađivač životne sredine koji ima upravo ove bromovane usporivače gorenja koji mogu da se nagomilaju našem organizmu u tom istom masnom tkivu kom smo doprineli preko tog šporeta i da bude okidač možda za neke štetne efekte za zdravlje ljudi i za životnu sredinu. Tako da šporet i naša dijeta i naše zdravlje nisu povezani samo preko toga hrana na usta ulazi, nego šporet na usta može da nam uđe i na neke druge načine. Pravim možda neku paralelu da bi to slušalcima ostalo ovako kao jedan trag da bolje upamte termine usporivači gorenja, bromovane, usporivači gorenja, brominated flame retardants, kako ih zovu na engleskom, i jasno je vidljivo na proizvodima koji to imaju. Eto, to ima u klabalima šporeta, pa da imaju tu informaciju za svoju bezbednost i da drže svoje dijete u skladu sa zdravim principima. You broke my heart and you made me cry. You said I couldn't dance. But now I'm back to let you know that I can really make romance. You do what you gotta do. You do everything you can. You do what you wanna do. Hey, but I love you, Suzanne. You do anything once. You try anything twice. Suzanne, hey, hey. Do what you wanna do. You do what you can. You do what you wanna do. But I love you, Suzanne. I love you when you're good. Babe, I love you when you're bad. You do what you gotta do. Hey, but I love you, Suzanne.
Sedam sati i 13 minuta, slušate Novi dan. Hladnjikavo i oblačno jutro, 7 stepeni temperatura u Beogradu. Biće danas i kiše na planinama i snega, ali negde će temperatura i da dosegne maksimum od 16 stepeni. Staro zdanje u Aranđelovcu, znate ga mnogi, mnogi su išli turistički, pa znate ga i sa razglednica, ako ništa drugo, bar ste o njemu čuli i videli ga na fotografijama. E, od blistavosti je došlo do ruine koja prokišnjava. Bilo je tu nekih planova i nekih privatnika koji su hteli od njega da prave kockarnicu, što se naravno građanima nije dopalo, jer to zdanje toliko puno istorije stvarno nije mesto koje bi trebalo da stiče profit na taj način. I evo šta se sad dešava. Staro zdanje prokišnjava, građani se bune, pokušavaju unazad nekoliko godina da nekako navedu opštinu da uradi sve što je u njenoj moći, da se starom zdanju vrati onaj sjaj koji je imao nekada. Međutim, za sada samo je raspisan tender da se krov popravi. E sad, kako to ide i koliko će to da traje i kad će početi radovi, u svakom slučaju kiše su krenule, novembar je uveliko, a krov prokišnjava. Jedna od onih koja se bori svim srcem za staro zdanje je i Ana Đorđević.
Problem je taj da, znači, opština Aranđelovac ništa nije uradila da bi se zdanje rekonstruisalo, a ono je od 2006-2007. Godine pod ključem, dakle od tada propada. Ono se nalazi u parku Bukovičke banje, u jednom od najlepših parkova Srbije, koji je čast svojevremeno bio kandidat za listu UNESCO-a, pošto posjeduje jedinu zbirku skulptura od belog mermena na otvorenom u Srbiji, a i retka su takva mesta i u svetu. Dakle, ovo blago koje imamo, umjesto da ga čuvamo, mi smo potpuno prema njemu nemarni kao društvo i prvenstveno tu mora da prozovemo opštinsku vlast, koja, kažem, imajući u vidu da je vlasnik starog zdanja, pokazala nečuveni nemar.
Bio je i požar u međuvremenu.
Jeste. Požar je bio 22. marta i to je još više oštetilo samo zdanje. Potpuno je izgoreo levi deo krova. Opština je potom, imajući u vidu da smo mi kao građani organizovali protest, obećala da će zaštititi vrata i prozore koji su do sada bili na izvolite svakome koje je želeo da uđe unutra, dodeliti zdanju posebnog čuvara i ono što je najvažnije, dakle, mi smo tražili da se taj krov rekonstruiše, za početak obezbedi, a potom rekonstruiše. Opština Aranđelovac je sve to obećala, međutim, do dana današnjeg praktično ništa od toga nije uradila. Čak ni vrata ni prozori nisu zapečaćeni, jesu par nekih prozora i glavni ulaz za stavljanje katanac, međutim, ko hoće, on može da uđe kroz neke prozore, tako da, znači, čak ni ta najjednostavnija stvar nije urađena, a ono što je najvažnije, imajući u vidu da se suočamo sa sezonama kiša već sada i da će tek početi jesen, zima, zimska sezona koja je strašna kada je u pitanju jedan otvoreni objekat koji prokišnjava, znači, i dalje se apsolutno ništa nije uradilo, znači nijedna najobičnija cirada nije postavljena na taj krov, što smo mi tražili kao grupa građana, a kamoli da su krenuli u rekonstrukciju ozbiljnije vrste.
Kakav je istorijat tog zdanja?
Zdanje je bilo građeno od 1869. do 1872. godine. Knjaz Miloš i naročito knez Mihajlo kasnije je nastavio, on je dovršio tu gradnju, a kasnijih godina su čak i Krađorđevići se priključili i jedan deo oni dogradili, potom za vreme Dunavske banovine, dok je ona bila vlasnik, takođe se jedan deo izgradio, tako da zdanje ima jednu kompleksnu istoriju koja je zapravo, ako hoćemo sa te strane da pogledamo stvari, istorija ujedinjenja. Znači, činjenica da su se dve naše dinastije, koje se uvek negde kao rvu, da kažem, ujedinile, da taj objekat zajedno dovrše, je nešto na što možemo da budemo ponosni, moramo da budemo ponosni i nešto što treba da čuvamo kao jedan simbol mogućeg zajedništva Srbije koje nam uvek tako nedostaje.
Kakvu ideju građani imaju za zdanje? Je li bi tu bilo rešenje da neki privatnik to uzme pa se time bavi, mislim, stiče profit, ali i čuva ga, ili imate neku drugu ideju?
Građanska inicijativa Očistimo Aranđelovac je osnovana 2016. godine kada se pojavio jedan privatni investitor koji je želeo da kupi zdanje i da od njega napravi, po njegovim rečima, kockarnicu najveću na Balkanu. Dakle, tu su bile u pitanju saobraćajnice koje bi prolazile kroz park, parkinzi, betoniranje čitavog jednog velikog dela parka i da to sve bude postane njegovo ekskluzivno vlasništvo, da to ogradi, znači, tako dalje. Mi smo kao građani bili prosto šokirani takvim načinom posmatranja moguće rekonstrukcije jednog objekta koji je kulturno-istorijsko blago. Protiv toga smo se borili i uspeli da se izborimo. Smatrali smo da je možda pametna ideja da opština postane vlasnik, jer smo smatrali da time građani svojom voljom i svojom inicijativom lakše mogu da utiču na to šta će se od zdanja kasnije napraviti, stvoriti, na koji način i u kom smeru će ono biti rekonstruisano. Međutim, nažalost, sadašnja vlast se pokazala kao krajnje neozbiljna, to je mnogo, mnogo više od toga, mnogo više od neozbiljnosti. Tako da mi imamo u vidu nekoliko različitih opcija i one u svakom slučaju uključuju da jedan deo zdanja bude turistički usmeren objekat, zato što zdanje mora biti samoodrživ objekat. Znači, to je nešto što je neumitno. U tom smislu mi se ne libimo toga da čak to bude i neko privatno partnerstvo sa nekim privatnikom koji bi tu, ali na jedan pravi način, zaista nešto uradio. I zdanje posjeduje salu Kneževa, koja je svojevremeno bila centar dešavanja Smotre Mermeri Zvuci u njenom nastajanju. Kasnije je bila sala za venčanja, sala za najveće i najlepše proslave, za najveće i najlepše kulturne događaje. Znači, to je simbol našeg zajedništva, naše kulture, našeg dostojanstva. Dostojanstva jednog grada, dostojanstva jednog naroda, ako hoćete. Tu je kraljica Natalija održavala svoje balove. Znači, mi ne smemo da dozvolimo da to propadne ili da uđe u privatne ruke nečije koji će to, da kažem, zaprljati samo zarad profita. Da, naravno, treba da bude samo održiv objekat, ali postoji milion načina da se to uradi, a da se u isto vreme sačuva i ono dostojanstvo koje zdanju kao dragulju naše kulturno-istorijske baštine pripada.
Da li su Aranđelovčani dovoljno spremni da se bore, ili i tu vlada apatija kao što vlada svuda naokolo?
Pa, nažalost, u ovom trenutku ja ne vidim da su Aranđelovčani spremni da se bore. Znači, Aranđelovčani uglavnom po društvenim mrežama mrače i govore loše o svemu i o svima. Međutim, kada je u pitanju nekakva konkretna akcija, malo ih je koji se odozivaju na te akcije, a još manje onih koji bi ih pokrenuli. Tako da moj odgovor eto mora da bude takav realan. Nadam se da će se stvari promeniti.
I da će se probuditi.
I da će se probuditi, tako je, zato što, znaš kako, znači, park Aranđelovački je izgrađen tako što su stare aranđelovačke porodice, Saramandići, Popovići i drugi, dale knjazu Milošu svoju zemlju, da on tu napravi park koji će biti na ponos građana. I u sred parka, na jednom strateškom mestu, na jednoj uzvisnici, to staro zdanje. To je deo naše krvi. Ipak negde mislim da ćemo se probuditi u jednom trenutku.
Thank you.
7 sati i 25 minuta. Nadam se da vam je ovaj komad subote prijao do sada. Hladno je napolju. Nadam se da ste na toplom i sigurnom. 7 stepeni je u Beogradu, bit će 16, ali bit će i kiše na planinama i snega. I u ovo vreme kada brinemo zbog mladih, kada brinemo zbog nasilja, kada ima dece koja uživaju u tome da muče životinje i odrasli, ne znam da li dovoljno ozbiljno shvataju takve stvari, jer neko ko je u stanju da kao mlada osoba muči životinje, vrlo je izvesno da će nekada mučiti i ljude ako bude imao priliku. Mislim da se baš ne pridaje dovoljno pažnje tome kako se ophodimo prema životinjama. I onda je ovo jedna lepa i optimistična priča o momku Nikoli Stojkoviću, koji sada ima 20 godina, živi u Srbobranu i ima azil sa preko 200 spasenih pasa. On ih čuva dok im ne nađe neki smeštaj, a sve je počelo još dok je bio dečak.
Pa sa 8 godina sam spasao prvog ljubimca, on je mali mešanac, sada ima 12 godine, on je moj prvi spašeni pas. Preko 250 životinja je spašeno do sad, 70 ih je trenutno u mom mini prihvatilištu. Mislio sam da mogu da spasim sve životinje ovog sveta, tako nekako otprilike. Sve životinje koje nailazim sam počeo da sklanjam, da slikam, da objavljujem, ali eto taj Blek je bio prva životinja koju sam spasao i nekako me on postakao na to, na taj dalji posao, da tako kažem, humani i eto.
A roditelji tada kako su reagovali?
Pa u početku nije bila neka velika podrška, ali kada su meni prepoznali tu stvarnu veliku ljubav, onda su me pogurali, da tako kažem. Pomažu mi financijski, ali mnogo su tu da popričaju sa mnom, da me posavetuju šta i kako da uradim i stvarno su velika podrška i roditelji i naravno uža porodica cela i prijatelji i tako.
Ali ima tu ljudi koji možda smatraju da radiš nešto pogrešno što njih naravno ugrožava?
Naravno, ima stvarno ovaj, da tako kažem, loših ljudi, što u komšiluku, što je ovako. Svakodnevno se susrećem sa nekim prekim pogledima, dolaze nam inspekcija koja naravno vide da je sve u redu, ali ljudi prijavljuju i dalje i smatraju, pogotovo ovi što ne vole životinje, da je to nešto pogrešno. Za napuštene pse okrivljuju nas koji ih spašavamo i to je prosto nešto nepojmljivo. Još uvek ima mnogo napuštenih pasa i što više sklanjam, čini mi se da ih sve više ima. Prosto nekako zakon mora da krene da se primenjuje da bi se nešto poduzelo, jer ovako ovim tempom nećemo stići nigde. Svi smo već, da tako kažem, pretrpani, kapaciteti nam ponestaju i uskoro će biti nemoguće sklanjati nove životinje, pa ovim putem apelujem na državu da se nešto poduzme.
A tvoji drugari?
Pa imam slabo drugara, prosto oni nisu prepoznali taj moj humani poziv i eto, imam malo društva, ali da tako kažem, odabrano, svi su tu uvek za mene. Prosto razumem već kada je neki pas tužan, kada je srećan, mogu da prepoznam te njihove emocije, a nažalost postoji još ljudi koji smatraju eto, da su psi samo, da upoređuju ih s komadom odeće, da ih mogu tako lako menjati. Stvarno mora se menjati celokupna svest građana da bi se nešto postiglo.
Ti si sad i na društvenim mrežama. Kako reaguju ljudi? Sad si malo vidljiviji i prepoznatljiviji.
Pa ima i dosta pozitivnih komentara, stvarno mogu da eto, se zahvalim svima koji mi pomažu u vidu donacija, ali ima naravno i loših komentara ljudi koji ne vole životinje, ali obično se tu onda dogode neke prepirke između dobrih i loših, pa se to nekako ustabili, ali eto mogu da kažem da sam postao na neki način poznat na tim društvenim mrežama i ljudi mi se obraćaju za pomoć u vezi napuštenih životinja.
Nadam se da te negativni komentari ne dotiču emotivno.
Pa ja se trudim da to sve nekako odgurnem od sebe, naravno da to utiče, pogotovo pored sveg posla koji moram da uradim oko životinja, ali trudim se da to nekako odgurnem od sebe. Trudim se da svima pronađem novi dom, imam neke svoje pse koji će ostati zauvek, za koje sam se mnogo vezao, ali većina pasa traži dom, svakodnevno ih objavljujem i mogu da kažem da solidno mi ide, uspevam u tom. Završio sam srednju školu, trenutno nisam u mogućnosti da upišem fakultet, ali u slobodno vreme pišem pesme na temu o odbačenim i napuštenim psima, životinjama, ali na mnoge druge teme. to sve može da se pročita na mom profilu Animal Rescue Nikola na Instagramu ili na Facebooku, tako da nadam se da će tim tužnim pesmama dići svest ljudi na neki viši nivo.
Pesme su tužne, ali verujem da si ti vrlo često veseo sa kucama. Tako ima je. Tu igranja, zezanja.
Jeste, po ceo dan, znači, ima posla i igre oko pasa. Oni su uvek tu da mašu veselo repom i da me na neki način usrećuju.
A da li je istina, azil, posebno neki azil u kome se vidi da ima mnogo ljubavi, da su se potrudili da to izgleda lepo i udobno? Recimo, ja viđam na društvenim mrežama neke takve azile, ali svi tvrde da psi jako dobro znaju kad neko dolazi pa gleda i da ima u stvari jedina i najveća želja da njih neko odabere. Kako oni znaju uopšte da postoji to, pogotovo ako su sa ulice uzeti, ako nikada nisu živeli u nekoj porodici? Je li to nešto što je njima urođeno?
Jeste, oni prosto mogu da osjećaju ljudska osjećanja i emocije i prosto znaju. Pa navešću jedan primer, kada se neki pas udomi iz mog prihvatilišta i kada ljudi krenu prema kapiji, svi ostali psi krenu da zavijaju i tužno da gledaju za njima, jer prosto nedostaje im taj pas koji odlazi. To je jedan veoma emotivan događaj, da tako kažem, i stvarno, eto, to nam je prilika da vidimo da i oni imaju emocije i osjećanja.
A psi koji su udomljeni, jel vidiš po njima da znaju da se sad nešto lepo dešava u njihovom životu i da sledi neka promena?
Naravno, vidim se sve u očima, očim zasvetlucaju, repić maše i tako da obožavam da odem u posetu udomljenim psima, oni me naravno prepoznaju, izližu, izgrle se sa mnom i tako da to je jedan divan osjećaj.
Hvala ti na svemu što radiš.
Trudit ću.
Nećeš odustati?
Neću, trudit ću se i dalje.
Contagious. This stupid grin on my face. Eko.
Five Stars Film Distribution predstavlja triler sa političkom pozadinom, zasnovan na istinitom događaju o smrti mladića u Poljskoj 83. Režim protiv pojedinca, građanin protiv sistema. U filmu Bez tragova, u bioskopima od 17. novembra.
Pozivamo vas na veče muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ne znam da li ste imali priliku da vidite jedno prevozno sredstvo koje nije tako popularno i tako brojno kao što su, na primjer, ovi električni, trotineti, ali ima ih, posebno ih ima po gradovima. U stvari, svi smo mi to negde videli, ako nigde drugde, a ono u filmovima. Nekad su u cirkusima bili ljudi koji su umeli da voze onako jedan točak. E sad, taj jedan točak, to je sad moderna verzija, zovu ga točak, kolokvijalno, ali ima to sad i svoje ime, ima i svoju cenu. Izgleda nekako nestabilno, kao da nikad ne biste mogli to da naučite da vozite, ali ovi koji voze, pa čak idu i na posao tim prevoznim sredstvom, kažu da je vrlo praktično i dobro, mada za sada i dosta skupo. Ivan i Nenad nam govore o tome kako se to tačno zove i koje su prednosti.
Kako? Electric unicycle, ili u prevodu električni monocikl. U principu ima u svetu, voze ljudi dosta, ono, i po Americi i po Evropi. Kod nas je to malo teže, jel te ne može da se nađe, ali eto, malo, ima entuzijasta koji hoćemo, pa jako je praktična stvar. Po nama je praktičnija od električnog trotineta, ali ima veći točak. Treba malo da se nauči, ali kad se nauči, onda je zabavno, em što je praktično.
Samo da opišeš kako to izgleda, to je samo jedan točak.
To je jedan točak koji se balansira napred-nazad kao hoverboard, a levo-desno mora se nauči. Treba otprilike u proseku nedelju dve dana da se nauči da se stane, da se krene, da se skrene. E onda polako ide proces malo da se stekne sigurnost i onda u principu kao kad se nauči bicikl.
Pošto vidim da vas ovde ima barem desetak, jeste li se vi upoznali na ovakvim akcijama ili se znate od ranije?
Ne, u grupi neko, znači tu je ovo, drugar jedan je napravio grupu i prosto, pošto je jako retka stvar, pa smo se tako skupili sa svih krajeva koje nabave ovako nešto, pošto nam se čini da smo jedini. Ja sam u početku osjećao se da sam bio potpuno sam kad sam ovo nabavio, vidio sam samo na YouTube-u, jel? Ali eto, polako se pojavljaju ljudi i drago nam je kad se pojave više ljudi. Da, voze, zato što kažem, zabavno i praktično. A što se tiče sigurnosti, vidjeti svi da nosimo šlemove, da nosimo zaštitu. To nam je u svesti, no ako se vozi normalno, inače ako se ne prelaze limiti, onda je sasvim sigurna stvar. A ovo je naravno zbog predostrožnosti, što bi trebali svi da nosi, i biciklisti, i trotinaši, i naravno nosimo i mi.
A jel ti voziš samo rekreativno ili ti služi da se prevezeš?
Dosta ljudi ovdje ide na posao. Moja ideja je bila da ide na posao, međutim zapala da radim od kuće, pa sad...
Kako reaguju saobraćaju vozači i za njih je to nešto novo?
Jeste, i ja generalno izbegavam, ono, naravno to je sad uvijek diskusija. Na trotoaru je opasno zbog ljudi, a u saobraćaju u principu i trebalo da budemo kao drugi biciklisti. Međutim, naravno, kad se pojavimo, čudno je, ja izbegam da idem gdje god mogu da idem biciklističkom stazom, neki trotoar polako, pa onda negde gde je, nisam toliko sigurno u saobraćaju, baš zbog toga što je čudno ljudima.
Pa li vas zaustavlja policija, jel? Policija...
Ja još nisam imao iskustvo. U principu, niko od nas ne vozi ovo jako dugo. Ovo je sve i nama jako nova stvar, tako da... Ovo se pojavilo pre par godina u svetu, ali ja sam lično ima dve godine, nabavio se, ljudi su ovde isto relativno skoro, tako da... Evo, drugar, Šonez, on ima više iskustva u saobraćaju, on baš ide,
Šta kaže grupa, koliko vas ima u Beogradu?
Pa ne znam u Beogradu sad tačno koliko ima, izuma možda desetak vozača, možda malo jače. Mislim da ima nešto oko 25 vozača u cijeloj Srbiji, što su aktivni. Ima van toga još jedno, možda desetak ljudi koji nisu aktivni, koji se slabije viđaju, ali to je, raste, još uvijek je mlada tehnologija i mladi su. Nemamo još uvijek prodavnicu ovde, ne može ništa se nabavi, sve mora od preko da se naruči, tako da većina je iz Kine tih samih točkova koji se nabavljaju. Svi se nekako dovijaju kako da nabave uopšte točke. I kad nekog naučiš i uradiš, onda kao šta ćemo dalje, šta ćemo sad, gde da nađem točku.
A koja je prednost po tvojom mišljenju tog točka u odnosu na bicikl ili na električni trotinet?
Pa i na bicikl i na električni trotinet i na električni bicikl je prednost zato što je kompaktan, zato što ne moram negde da ga stavim, da ga vežem, da bilo što, ja ga ubacim u auto, u gepek, idem s njim, dođem negde, izvadim ga, nastavim dalje da vozim s njim, mogu da obiđem veliku razdaljinu, ne znojim se, znači ne znojim se kao na biciklu, znači ako idem neki sastanak ili bilo što od toga, nemam onaj moment da sam došao mokar negde, ja ga uteram u kuću, možda suđe čak i u prodavnicu, ovako sa ovom ručkom što vidite, kao kofer da gurate, uđete u prodavnicu, niko vam ne pravi problem, ne moram da ga ostavljam napolje, ne moram da ga zaključavam, tako da to su neke od većih prednosti. Najbolje ima taj odnos trošenja baterije u odnosu na sve ostalo, jer mnogo se više troši baterije i na biciklu i na trotinetu u odnosu na točak, zato što on ima to reverzibilno punjenje koje je uvek, koje nema kočnicom, kad koči, koči motorom i onda se dopunjuje, tako da ima najveći domet sa tom količinom baterije koje ima.
Da li si imao iskustva sa policijom da su te zaustavili?
Ne.
Da...
Idem redovno, ja čak iz Borče idem ovde do centra grada i ovde po centru nikad nisu imali problem. Nije, ovo još uvijek nije definisano nigde, kao ni trotinet, kao ni električni bicikl, nije nigde definisano. Bitno da poštuješ zakon, da se ponašaš ili kao auto, to jest motor ili kako već, ili kao pešak, da ne mešaš opcije, jer onda i za bicikliste to rade. I za bicikliste prave problem policajci, znači ne, nemamo neki problem. I u odnosu na ovi koji voze trotinete, to je jako velika razlika što vi kad trotinet možete da bez ikakvog znanja da vozite. Znači, stanete, ono, klinci, 10-15 godina, stanu, stisnu ono dugme i već idu 25 i mogu jako lako se slupaju bez ikakve opreme, bez bilo čega. Dok mi u nekom trenutku ima, to treba da se sad zna šta je, treba neko te malo nauči kako se to vozi. Dosta se više uloži u istraživanje u vreme i svi, kao što vidite, većinom nosimo neku opremu i bilo šta, tako da su dosta bezbedniji i sigurniji nego na trotinetu i na nekom možda bicikliću.
Rekla bih da morate da imate jako dobar balans.
Ne, sve se uči. Tak. Kriva učenja je vrlo strma u početku dok se ne oseti gde je balans levo-desno. On, neko ko je vozio rolere ili skate ili skije, on već ima neki osjećaj za balans i jako lako ovo nauči. Već u 15 minuta, pola sata ljudi krenu sami da voze. I onda je sve ono, bukvalno samo trening, to je zbroj kilometara koji se pređe.
A vozači kako reaguju?
Pa, zavisi. Mislim, i vozači, ljudi su začuđeni u nekom trenutku. Šta je, još uvek je mlado i onda su začuđeni ljudi. U većini slučajeva neko če, ne znam, čak sviraju, pa ono, izbacuju ruku, pozdravljaju, bravo, svaka ti čast, kad si prestigo do ovde ili tako nešto, ono, tipa, ja krenem, pređem most. Točkom, oni pređu autobusom ili kolima i sretnemo se na drugoj strani mosta, ista brzina, nema nikakve razlike. I čak sam sa točkom mnogo manje u saobraćaju. Jer biciklisti idu dosta putem, na primjer, ja umem da idem tim pešačko-biciklističkim stazama više i onda sam mnogo manje izložen saobraćaju i nekim eventualno nesrećama ili bilo čemu. Manje nego kolima.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Saznaćeš da posle tebe strah me stiže, sam u notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, kotlovo je, ali još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je vlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja,
dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više, saznaćeš da posle tebe strah me stiže, samo notama i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj, gotovo je, ali još nije kraj. Saznaćeš da posle tebe strah me stiže, savu notama i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije. Saznaćeš da posle tebe strah me stiže, savu notama i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj.
Hladno je novembarsko jutro, dan neće biti baš toliko hladan, negdje će biti 16 stepeni u plusu, ali jeste onako kasna jesen i može da se jede nešto toplo, prijajuće, i kad kažete čorba, uglavnom se naravno misli na one čorbe od povrća, negde kao ako kuvate čorbu od bundeve, onda je već to dovoljno egzotično. A ne znam da li ste znali da su naši preci kuvali i čorbu od čokolade. To može da se nađe u srpskom kuvaru, sačinjenom trudom jeromonaha Jeroteja Draganovića, kuvara u manastiru Krušedolu. Ovaj srpski kuvar je izdat u Novom Sadu 1855. godine, a Tamara Ognjević izdvaja recept za čorbu od čokolade.
Moj favorit apsolutni je čorba od čokolade. Nisam pogrešila u kucanju, tako to zove Jeroteja Draganović. Ja sam se malo šalila sa svojim pratiocima ovih dana na društvenim mrežama i rekla sam spremite šolju tople čokolade, predstavit ću vam prababu tople čokolade. No međutim, nije takva situacija jer čorba od čokolade je zaista čorba od čokolade. Pravljena je sa jako mnogo čokolade, sa jajima, sa puterom, kao jaka intenzivna hrana i prema Draganovićevom kuvaru servirana sa tostiranim hlebom u takozvanoj super dozi, odnosno u posudi u kakvoj se inače servira čorba i posluživana kao glavno jelo tokom hladnih dana. Moram da kažem da nam tu Draganović otvara ceo jedan set tih slatkih čorbi koje su za mene lično jedno potpuno novo iskustvo. Naravno, ima ih u germanskoj kuhinji, ali eto, jedan recept koji možda, mada su nutricionisti preporučivali da pokušate da se uzdržite od kalorija, ja s druge strane slučajno znam da u čovjekovom mozgu postoji jedan centar u kome ništa nije promenjeno već milenijum, imao taj centar je zadužen za strah, seks i glad. Znači, pa kad nas pritisne sve ovako kako nas je trenutno pritislo, onda je potpuno ok da zamočite svoj tostirani hleb u čorbu od čokolade, a možda usput da se vratite koji korak u prošlosti, da razmišljate o ljudima kakav je bio Jeroteja Draganović, pa možda da i sami ovih dana svi zajedno pokušamo da neke lepe stvari izbacimo koristeći društvene mreže, ako ništa, ono zbog dobrog raspoloženja na poluzu ili što bi rekli u 19. veku, da se malo razmenimo, podučimo i zabavimo. Another lonely night.
Bio je ovo još jedan novi dan, kao uvod u dan, u subotu. Pa, sa srećom i sve najbolje. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Jelena Veselinović i Aleksandra Vukićević. Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti pozvani su u Brisel na razgovor o preregistraciji vozila. Dva dana uoči najavljenog početka izdavanja kazni za vozila sa KM tablicama. Nema potvrde da li će Vučić putovati u Brisel i kada. Novosti pišu da bi susret mogao da bude organizovan sutra uveče ili u ponedeljak ujutru. Specijalni američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar očekuje dogovor Beograda i Prištine. Ukrajinske snage su za 24 sata odbile oko 100 napada u istočnoj oblasti Donjecka, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je potvrdio da se Kijev, područje oko luke Odese, kao i više od 10 drugih regiona, bore sa nestašicama struje posle neprekidnih ruskih napada na energetsku infrastrukturu. Vlasti Kijeva upozorile su da je moguće potpuno gašenje električne mreže u glavnom gradu Ukrajine. U Srbiji je benzin jeftiniji za 3, a dizel za 5 dinara. Cena evrodizela u narednih 7 dana biće 217 dinara, a benzina 183 dinara za litar. Na svetskom takmičenju u Portugalu studenti Fakulteta organizacionih nauka Dragan Stojanović, Luka Poljak, Nikola Radojević i Isidora Marković osvojili su drugo mesto u rešavanju poslovnih problema u energetici. Prvo mesto osvojili su studenti Australijskog univerziteta Novog Južnog Velsa. Košarkaši Partizana savladali su u Beogradu izraelski Makabi 96-88 u osmom kolu Evrolige. To je četvrta pobeda crno-belih u tom takmičenju. Vreme danas oblačno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna 16 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je temperatura 7 stepeni, vlažnost vazduha 93%, vazdušni pritisak 995 milibara. Veter jugoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
Danas na talasima Radio Beograda 2.
Gost emisije Stepenik od 13 časova je dr. Slobodan Zečević, a povod za razgovor je njegova knjiga O degolizmu i Srbima. Autor emisije Svetlana Jajić. Mada svi segmenti karijere Julian Bird mogu da posvedoče o izuzetnosti ove umetnice, najubedljiviji argument će ipak ostati njena umetnost pevanja. U vremenu muzike od 14 časova predstavit ćemo je kroz njene interpretacije engleskih balada za lautu, ostvarene sa lautistom Ronom McFarlaneom. Autor emisije je Ivana Komadina. Za strip se često govori da je deveta umetnost, ali šta to zaista znači? Na ovo, ali i na mnoga druga pitanja o stripu, čućete odgovore u emisiji Čudna šuma od 15 časova. Sagovornici su Jana Adamović, strip autorka, i Dušan Veselinović, glavni urednik Veselog četvrtka. Emisiju uređuje i vodi Filip Grujić. Na ovogodišnjem 25. Pančevačkom jazz festivalu nastupio je između ostalih i poljski kvintet Electroacoustic Beat Sessions. U novoj jazz sceni u 16 časova dajemo osvrt na albume koje su objavili tokom 12-godišnje karijere. Autor emisije je Vojislav Pantić. U okviru godišnje teme Prošireno polje, Galerija B2 predstavlja izložbu Titranje svetla Ane Knežević. Ova umetnica biće gošća emisije Znakovi od 17 časova. Urednik i voditelj Sava Ristović. Emisiju dokumentarno-dramskog programa Zlatni sat, Mama radio, autorke Vesne Perić, možete slušati od 18 časova. U okviru pete sezone programa Poezija uživo, koji organizuje Radio Beograd 2 u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, večeras od 19 sati u Kolarčevoj zadužbini biće održano veče akademika Matije Bećkovića, uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
O Kosovu i Metohiji i drugim temama od značaja za čitav region. Još jednom sam se zahvalio na podršci koju Grčka pruža Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, a pričali smo i o energetskoj situaciji kao i o međusobnoj podršci tokom izazovnih vremena koje su pred nama, naveo je Vučić na Instagramu. Sjedinjene Američke Države nadaju se da će Priština i Beograd postići dogovor uz posredovanje Evropske unije, saopštio je State Department povodom poziva Evropske unije za sastanak u Briselu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru prištinskih institucija Aljbinu Kurtiju. Aktivno podržavamo te napore, navodi se u saopštenju. Vučić i Kurti pozvani su u Brisel na dijalog na najvišem nivou, saopštio je ranije portparol Unije Peter Stano. Dodao je da se nada da će oni moći da dođu na sastanak do 21. novembra kako bi pitanje registarskih tablica do tada moglo da se reši. Ukrajinske i ruske snage vode žestoke borbe u Donbasu. Ukrajinske snage su za 24 sata odbile oko 100 napada u istočnoj oblasti Donjecka. Bez prekida u borbama, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Skoro polovina energetskog sistema onesposobljena je zbog ruskih napada, a gradske vlasti u Kijevu upozorile su da je moguće potpuno gašenje električne mreže u glavnom gradu. Mađarska je ove godine izgubila 10 milijardi evra zbog sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban. Pogrešne sankcije Brisela izazvale su vrtoglavi rast cene energenata, rekao je Orban i dodao da sa te tačke gledišta mađarska politika koja zahteva preispitivanje sankcija ne deluje ni malo preterano. U Srbiji cena evrodizela u narednih 7 dana biće 5 dinara niža, 217 dinara, a litar benzina 3 dinara jeftiniji, 183 dinara. Sport. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć Makabi 96-88 u osmom kolu Evrolige. Vreme danas oblačno, kiša, pljuskovi, na planinama sneg. Temperatura do 16 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro. Šta svako od nas može da uradi za biodiverzitet, čak i ako živimo u gradu? Smatra se da urbana sredina pripada ljudima, ali priroda je svuda oko nas. Ispred zgrade, na terasi, pa i na prozoru. O potrebi mozaičkog košenja i našoj maloj pomoći biljkama i životinjama koje nas održavaju u životu, govori biolog Jovana Bila Dubajić. Zašto na Velikom ratnom ostrvu postoje table sa upozorenjem da se šetate na sopstvenu odgovornost? Da li je divljim svinjama mesto na zaštićenom području i kako se sa njihovim prisustvom nose vlasnici vikendica, koji takođe ne mogu da se pohvale da su baš legalno tu? Raspisan je tender za popravku krova na starom zdanju, simbolu Aranđelovca. Dok se sve završi, kiše će ga dodatno urušiti, plaše se građani koji već godinama pokušavaju da se istorijskom objektu vrati stari sjaj. O tome govori Ana Đorđević. Čućete i priču o točku, sve popularnijem prevoznom sredstvu koji je samo moderna verzija onog koji su nekada koristile akrobate u cirkusu. Ovo je samo deo tema iz subotnje jutarnje ponude. Bojit ćemo ovaj novembar različitim bojama i sve će da budu tople.
I love you and you love me, so we never demand and we never agree. I love you and you love me, and there's new fruit humming in the old fruit trees. He's in a white car waiting in a parking lot, and he's jealous of me. What we've got. He can buckle his belt, he can shine his shoe, but he can never end up where I found you. And I love you and you love me, so we don't talk back and we don't say please. I love you. Love me, and there's new fruit humming in the old fruit tree.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1711. godine rođen je Mihail Vasiljević Lomonosov, ruski naučnik i pisac. Pokrenuo je novu naučnu oblast fizičke hemije. Njegova teorija svetlosti i sagorevanja bila je ispred nauke tog vremena. Oslanjajući se na staroslovenski narodni jezik, napisao je gramatiku koja je reformisala ruski književni jezik. Angažovao se oko osnivanja Moskovskog državnog univerziteta koji danas nosi naziv Lomonosov. Na današnji dan 1789. godine rođen je francuski slikar i fotograf Louis Daguerre. Otkrio je metodu izrade fotografija pomoću posrebrenih bakarnih ploča koju je nazvao dagerotipija. Na današnji dan 1839. godine prvi put se pojavila i fotografija u boji. Slušamo kako se razvijala posle Daguerovog pronalaska.
Sve dileme oko toga šta i kako činiti dalje da bi se dobili najbolji rezultati razrešio je preduzimljivi Amerikanac George Eastman. On je naprosto spojio sve pozitivne strane dotadašnjih pronalazača u sasma novi fotoaparat koji je 1888. godine lansirao pod parolom: vi pritisnete dugme, a mi učinimo sve ostalo.
Eastman je za svoj izum izmislio i potpuno novo ime, Kodak, za koje je smatrao da će se lako izgovarati na svim jezicima sveta.
Kodak je bio mali aparat, jednostavan za rukovanje, koji se punio filmom u rolni sa kojom se moglo napraviti 100 snimaka. Aparat bi se zatim poslao fabrici, koja bi promenila film, napravila slike i sve zajedno vratila na adresu pošiljaoca.
19. novembra 1828. godine u Beču je preminuo kompozitor Franz Schubert, najistaknutiji predstavnik muzičkog romantizma. Schubertovo delo obuhvata nekoliko stotina solo pesama, opera, opereta, scensku i kamernu muziku. Slušamo kako je zabeležena Schubertova muzika na prvom nosaču zvuka, Edisonovom fonografu iz 1896. godine. Na današnji dan 1841. godine osnovano je Društvo srpske slovesnosti. Osnivači su bili Jovan Sterija Popović i Atanasije Nikolić, a potpisom i pečatom osnivanje je potvrdio knez Mihajlo Obrenović. Zadatak društva je bio širenje nauke o srpskom jeziku i usavršavanje srpskog narodnog jezika. Početkom 1864. godine društvo je ukinuto, a sredinom iste godine obnovilo je rad pod imenom Srpsko učeno društvo. Na današnji dan 1911. godine rođen je Bora Baruh, slikar i pravnik. Tokom studija u Parizu uključio se u organizaciju internacionalnih brigada u Španskom građanskom ratu, zbog čega je proteran iz Francuske. Po kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije priključio se partizanima, ali je kasnije uhapšen i odveden u Banjički logor. Streljan je u Jajincima 4. jula 1942. godine.
Vrlo kratko je kao advokatski pripravnik živeo od svog pravnog posla. On je 34. godine ovde u Beogradu završio prava, Bora Baruh, ali se sve vreme bavio slikarstvom. Kažu ljudi koji su svedoci njegovog života bili u tom kratkom njegovom životu da je vrlo često do kasno u noć, pa čak i pod lampom slikao. Dakle, osim tog perioda tokom dana kada se morao pozabaviti sopstvenom egzistencijom, on je dakle slikarstvu posvećivao najveći deo svog života.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Šeste sate i 16 minuta, ovo je novi dan. Radio Beograda 2, kažu meteorolozi, danas oblačno, sa kišom, pljuskovima, a na planinama sa snegom. Ipak temperatura dosta visoka i dalje do 16 stepeni. Prelistavam novine i prosto se plašim da ćemo dobre vesti morati da pravimo sami, da izmišljamo sami, da ih nekako sebi organizujemo, jer uglavnom nema baš nešto lepog da se pročita. Sve novine, pa eto i danas, pišu o nasilničkom ponašanju učenika, a u vezi sa ovom situacijom u školi u Trsteniku, kada je maltretirana nastavnica engleskog jezika i to je pokrenulo lavinu. Sada se više govori o svim sličnim situacijama koje se širom Srbije dešavaju. Danas piše tekst pod naslovom "Tata sa advokatom kao zaštita nasilnika". Direktori škola popuštaju jer učenici često imaju debelu zaštitu koja dolazi sa različitih nivoa, pa čak i iz porodice. Problem je što neki direktori izbjegavaju da pokrenu vaspitno-disciplinske postupke ili se oni ne dovedu do kraja. Učenik može da se ispiše tik pred završetak postupka i da ode u drugu školu sa primjernim vladanjem. Dakle, to su sve neki od problema. Problema ima i još, a bit će da je koren u samim institucijama, u samom nekom stanju i nekoj atmosferi koja se širi onako na sve. Nasilje je postalo potpuno tako normalno, tako da nije ni čudo što se i klinci tako ponašaju. Negdje im je rečeno da to tako može. E pa sad bi trebalo da im se lepo objasni da ne može. I Blic na naslovnoj strani piše o dečaku starom 10 godina koji muči i ubija pse i kažu nikomu ništa ne može. Građani tvrde da desetogodišnjak iz novosadskog naselja Telep već duže vreme krade, muči i ubija vlasničke pse i lutalice, a nikomu ništa ne može jer je mlađi maloletnik. Dakle, imamo posla, imamo čime da se pozabavimo. Deca su valjda pod broj 1, mada ima i drugih problema. Večernje novosti pišu da su u supermarketima značajno poskupele razne namirnice, pa između ostalog i ona koja je neizostavna na srpskim trpezama tokom zimskih meseci, a to je sarma. Dakle, Večernje novosti donose tekst pod naslovom "I sarma postaje luksuz" i pišu da kilogram listova kiselog kupusa košta 460 dinara, kao na primjer pola kilograma mesa. Kiseljenje kupusa ove godine je krenulo kasnije zbog toplog vremena. Za građane koji ovu zimnicu planiraju u svom domu da pripremaju, kilogram svežih glavica u trgovinskim lancima košta uglavnom od 30 do 60 dinara. Na zelenim pijacama kupus je skuplji i kreće se od 40 do 80 dinara širom Srbije. U potrazi sam bila za nekim baš lepim i optimističnim vestima. Nisam ih nešto našla u novinama, što ne znači da ne postoje. Evo, možemo malo da se zamislimo, da razmislimo šta bismo mogli da obojimo da bude lepše, pa sad ako ne može, baš, pa onda ćemo nešto i da izmislimo. Dobro jutro.
Baš sve dobro je, lep kao san kad sanja se, u pravi tren što desi se i ulazi kroz prozore. Zvoniti fon, od šest, dve, šest i pet. Možeš doći ti u moj svet. Aha. Kada dođe pravi čas, sunčev zrak, kad smeje se, znaj, vreme je za ljubav. Sve dobro je, lep kao sad kad sanja se, sve kao dan i noć i noć i dan miriše. Kada dođe pravi čas, sunčev zrak kad smeje se,
velikoratno ostrvo je prava oaza, omiljeno izletište posebno Zemunaca, ali i Beograđana i svih koji dođu u naš grad. Dakle, zaštićeno područje, međutim, to bi značilo da ne bi smele da se rade neke stvari, da se dižu tako vikendice potpuno nekontrolisano, međutim, to se radi, nekada je to bilo recimo legalno, sad tako ko plati, ima tu raznih nereda, ali u svakom slučaju ima dosta vikendica, ima ljudi koji provode po čitavo leto tu, pa čak i neke mesece koji su jesenji, nekad i zimski, međutim sreću im kvare divlje svinje poslednjih godina za koje stručnjaci kažu da baš i nisu divlje, nego da su to mešanci i da im u svakom slučaju nije mesto na zaštićenom području. Milovanka i Vule Pavlović od 1989. godine dolaze na Velikoratno ostrvo, imaju kućicu i malo zemlje i oni su to legalno dobili. Tih godina su od opštine ljudi dobijali po 30 ari zemlje. Oni pričaju o tome kako im je sa divljim svinjama, a inače po Velikom ratnom ostrvu su onako table sa upozorenjima da se šetate na sopstvenu odgovornost, međutim nije zabeleženo da je nekog divlja svinja napala.
Svinje se naselile pre jednu možda 7-8 godina kad zbeše one velike poplave. Pa su došle i niko i nije dirao, ni mi, ni niko. I zelelo pokušali jednom da je uvate, nisu uspeli lovci i na tome ostalo. E sad, one se namnožila, ima stotine, 200, 300, koliko ima, niko ne može nabrojiti. U grupama vide i po 20, 30, sinoć su bile, jutro su svaki dan. Pojedu voće, jedu sve, kidaju, lome, tuža se, obim su dve šljive osušile. Dunje kidaju, smokve, traže korenje. Idu na Dunav pa jedu školjke, sad ima hoć su Dunav daleko, pa vataju školjke i tako, ali štetu na veliku pravi, polomiše se, evo meni smokvu, pola, skaču jedan, koliko to matore, to je jedna po 200-350 kila, matore krmač. I on kad nakad skočio na polomim Boga.
I grožđe su.
E sad da vidiš sve.
Svima, ne samo nama, svima.
Sad ćeš da vidiš. Na lice na mesta. Ovo moje ovde, ovo moje ne može da dođu tu baš do kuće, nije toliko pokvarene. Izvoli ovde. Pa ovo malo gaze, pa sam ugradio malo da ima cveća i malo ovo što je niklo, samo niklo, paradajz i tako. Pa ga zadržim, ajde, nešto, nek ima tu, kad tamo nema. Tu imam grožnje, više sam radio, to sinu da ugradio, jer pojedu Boga, znaš da vidiš užasa, šta su napravile. Jebeš, mora se boriš, ali eto, što kaže, tu nema zakona, ne možeš da se ikome žališ, tu si pa na tuđem zemljištu, pasti da se ne prljaš, idi malo stazicom. Nije prljao, nego rose ima. E viš, ovdje Dunja, e sad vidi šta si juče radi, pogledaj ovdje. Sve su skakali, ja da izom motku ne vredi i kidali. Ovo mi je smoku. Dovataju što god dovate, oni to...
Hvala.
Pa, dobćeš ti još koju sam onda... Eto, pričam. Više ovo, sve to je jako bjago ugrađivo. Vidite šta su radile sa grošćom. Sve je to poskakanje i podiranje i Boga pojedoš. Gladno, niko im ne mora zameriti.
Kažete da su one došle tek od onih poplava, pa gde su bile pre toga?
Pa gde su bile, bile valjda u Crvenki, bilo tamo, ko zna odakle su doplivale, voda ih nosi, oni idu i onda svrate. Tu je sad napravili stanište. Ovde su cvekla, bila dva reda, sve su izvadle, pojele i ono, više ništa. E, pešu nisu dirale, šargarepu su izvade, ostave ne pojedu. A pogledaj šljive. Sve su otkidale i osušile se mlade. A tek požegače prve godine bile rodile.
A šta su vam rekli kad ste se žalili?
Nikome se ne žališ, lepo to idemo ljudi naprijed. Samo da ti odaberem neku smokvicu. Pa šta su rekli? Nismo u stanju da to, sad kad ode Kobijak most, da li će da idu racija nešto da naprave, da smisle, niko ništa ne govori. E tako. Sad treba od Dunje da napravi slatko. Od grožđa ću, ako bude malo, da napravim malo rakije. I od Dunje, ali od Dunje slaba će biti, ovaj godin nije rodilo, prošle godine lijepo bilo. Mora da se to od nečega, ne može sve kupiti. Pogotovo sad to skupoća.
Da.
Tako se živi ovdje, a svinje nam vidjela se.
A znači vi ih vidite?
A pa kako da ne, ovdje dođu, pomoć, evo to, ovdje prolaze. Mm-hmm. Vidu tamo kod komšije, vidi i njemu su sve grožje pojeli.
Ali i bilo građeno. One su opasne.
Pa, ako nagaziš i zmije, ona što jeste. Ako te ona vidi, ona povine. Tako i svinje. Svak, ako dirneš njihno prase, onda si na grajicu. Ali te pojede ko ništa, ako ne diraš, neće nikad.
A kuca kako reaguje kad one nađu?
Beži. Ide ko bi jak po juri, kad one pođu, one ne tretiraju ništa, on pobegne kod nas na terasu, pa laje. I tako uveč oko 9 sati, pola 10. I ništa, pametno je, što bi ga pojela. Jedna je terijer se gore napalo, kada otkidula ga skroz krmač. A ovo je bilo malo bezobrazno, kučence i šta će. Pa ga gazda prenese ovu da odnese ga lekaru da ga šiju.
A kako su ptice, pošto ovo njihovo
pa, ostalo? Pa pravda ti ga ima ptičica, ima lepo, uvjetu se najlepše čuju, pevaju. Uveče poneki se javlja kos. A dole na kraju ima stanište, bio orlovi. Sad lete ponekad sa ove godine, ništa nisam vidio, da li su još tamo. Labut se bio povredio, pa sam ja mjesec dana ga čuo u malom košinicu dok nije ozdravio. I posle svaki dan mi dolazio tu na hranu. E, posljednje godine ona nije valjda našao neku partnerku i sad dajem svima, pa ne znam ko je on, više nema da se izdvaje.
Je li ne dira životinje ovdje niko, pogotovo ptice?
Ba, ko bi šta bi dirao, ima fazana, njih diraju svinje. Pojedoše i Boga, ima kune koje vate te jaja im uništavaju i golube, najžalijem golube dođu jadni i je prošli put lasica jedno izbaci od ozda, ona jada se ubilo je uginulo golubče, divlje golube i tako. A inoče u vranama ne može niko ništa, svrake to nije ima i tako.
Snalazimo se ovdje. Lepo nam je, pa onda dolazimo, pa svinje nema veze.
Znači, ti ćeš kafu, a ja ću rakiju.
Dobar dan.
Dobar dan. Ovo je naša i doktorica i komšinica i sve. Ođa sedam.
Neću umorno sedam, samo da spustimo.
A čekajte, ovdje može da se, znači, kupi legalno, da se kupi
zemlja ili...
Legalno nemaš
ništa. To je opštinsko, to nije ničije.
Legalno ništa, divlje se
I onda ne divlje, to može samo divlje kupiti, ništa
više. Ko ima para da baca, više ovaj čovjek, vidit ćeš tu sad šta je napravio.
Jer ovaj, na primjer, i on je kupio ovaj ovde. On je isto kupio, koji je imao i dao mu njegovo uverenje koje smo nekada imali od opštine. I plaćali i porezu i sve. Eto, ta parcela na njega se vodi i on prodao. A sad neko da dođe i da zakupi, nema.
Može dođe, ali kupi od Nina Divlje. Od Nina Divlje gradi.
Ali da zakupi od opštine ne može.
Neko me dozvole, neko ima veze, ovaj dečko, on tu došao, sad došao u sad, zaradio se neki dinar, pošto su ovi napravili, sad će i on, neće moći niko da mu zabrani. A sve je na divlje.
Pravo na divlje. Vlasti
nas niko ne dira.
Ali pravo da vam kažem,
smetamo, smetamo.
89. smo došli od onda, svake godine sele i još nisu iselili.
Ovo ti je lukata šlama, to smo dobili seme. To je onaj što ide ovako 4-5. Vidjela si negdje u selu, jesi vidjela one luke? Eto, sad ono i sema je izađe i sad treba ga posejemo. Sutra prešto tako napravo se da imamo mladog luka.
Onda imamo i u jesen, kasno u jesen mlad luk i u proleći imamo. Ako svinje ne pojedu i pogaze.
Ali bi se možda nešto rešilo da im se napravi nešto ono da, kao bimo, za jel, ono
da se ono ogradi, da se... jedan deo imaš tamo do Save, da i... imaš veda, čak bi i učestvovali, da i ponekad dajemo sredstva da bacamo kuruz, bilo jedno stanište, napravili kao vjak da i povataju. Međutim, nisu napravili su glupost i tako da ispalo bez vese.
To je divlja, to teško može
ima upratiti. Ona strana cijela je slobodna. Tamo je šum, gdje one žive, da im je stanište i sve. Sad se preselili ovdje u žvunje. Kad neko umre, plaća ostane ovakav. I onda ako neko kupi, onda pravi onako kuću. Znači, sve može i sve ne može. Eto, da znaš, i ti znaš o tome, dok si u tom poslu, sve znaš.
Ove, ali se vi plašite divljih svinja, pošto svuda su ovdje table, da svi prolazimo...
Ove danju ne zalazi da bi se plašio neko. A noću ne izilazim, nemam gde. Pa vidjeli ste jedno gde su rirljale. Onda ovde prolaze non stop, idu na Dunav. Piju vode, školjke jedu i snalaze se. Divljač koji hoće da živi, koji mi što živimo. A mi smo na njihovu teritoriju.
Ne, oni su došli na našu.
Ne.
Jesi, mi smo prvi bili, oni su posle doplivali.
Evo, nije bilo i srndati ovde. I to dosta je bilo.
Poplava je uništila.
Pa poplava je i nije uništila. Jer poplava je bila velika i onda one nisu mogle da prežive. Ove preživeše poplave. Divlje svinje. A one nisu mogle. Trkavali su, tamo su nalazili. Dole nalazili.
I kod juge su prelazile, ove preplivale jadne. 2600, sve bilo gore pod vodom. Dočelo. Malo je za 10 cm ovde i Novi Beograd i Zemun. A sreća digle su nasip i tako je.
Bilo je na
spratu. Ono sve je belo, bilo pod vodom, sve sam kaučeo od ozgobacija.
Drveće se nije vidlo, preko drveće čamcima su išli.
I preko ove kuće ću sve čamcem, dođem i popijemo i šamca, kafu i idemo kući.
Waiting patiently.
Sometimes I feel I almost touch you.
Promocija albuma od Zlata jabuka. Svirala u muzičkoj tradiciji Srbije u izdanju Radio Beograda 2 i PGP RTS-a. Učestvuju narodni umetnici, dobitnici nagrade od Zlata jabuka Radio Beograda 2 za najizvornije muziciranje. Subota, 26. novembar u 18 časova, Etnografski muzej u Beogradu. Dobrodošli.
Dvadeset minuta je do 7 sati, 7 stepeni je temperatura u Beogradu, meteorolozi kažu danas će biti oblačno, bit će kiše na planinama i snega, ali temperatura će ipak biti dosta visoka za ovo doba godine, maksimalna 16 stepeni. A šta svako od nas može da uradi iako živimo u gradu? Da uradimo nešto za prirodu, jer priroda čini toliko toga za nas što mi i ne primećujemo, nekako to smatramo zdravo za gotovo. Urbana sredina postoji od skoro, mislim u tim nekim granicama vremenskim od kako postoji svet, dakle ne postoji to baš mnogo dugo i nekako se smatra da pripada ljudima, ali priroda je i tu, svuda oko nas, ispred zgrade, na terasi, na prozoru. I postoje stvari koje možemo da uradimo. Postoje prirodom inspirisana rešenja koja podrazumevaju da se iskoristi ono što priroda već pruža, čime se ostvaruju i vremenske i finansijske uštede. Za početak treba da se oslobodimo nekih ustaljenih praksi koje nisu dobre. Svi znate da se u gradovima trava šiša skroz onako do zemlje, malte ne, i smatramo da je to onda uredno podšišano, a da li baš tako treba i kako bi moglo drugačije, pa bi nam svima bilo lepše. O tome govori biolog Jovana Bila Dubajić.
Znači, kad pitate u gradskom zelenilu nekoga zašto se travnjaci kose u martu, mesecu, na proleće, kada biljke žele da završe svoj životni ciklus, kada su insekti gladni, započinju svoje takođe procese kad ima puno ptica koje bi se hranile tim insektima. Zašto žurimo na travnjake, na livade, da ih kosimo na visinu od 1 cm? Kada ih pitate, oni će vam reći takav je protokol. Imamo plan i program i pustite nas na miru. E, tu je problem. Što svi radimo po nekom planu i protokolu, ne razmišljajući, ne uzimajući u obzir nova saznanja, ne uzimajući u obzir klimatske promene, ništa ne uzimamo u obzir, samo radimo kako su nam naučili da štikliramo, ja sam svoje pokosio i to je to. Sva sreća, pa imamo neke zemlje u okruženju na koje možemo da se ugledamo. Ja sam za to da se zapitamo da li nam je ovaj Wimbledon travnjak ili ja ga zovem obrijani travnjak, da li je to nešto najlepše što smo mi videli u životu? Znate li koliko je potrebno muke, rada, benzina, sati, hemije da imamo ovakav travnjak? To je strašno nešto. Kao tepih da smo stavili. Engleski travnjak neki. Znači, moramo da počnemo da preispitujemo to. Šta je uopšte lepo, šta nije lepo? Pa ajmo da se fokusiramo na zdravo ili nije zdravo. Ili održivo i nije održivo. Dakle, prvi korak da preispitamo stare ustaljene prakse i da nešto krenemo da menjamo. Evo jedna slika kod Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Znači, šta će nam se desiti ako ovako ostavimo travnjak? Da li će nas pojesti krpelji i neke zmije će nas izujedati? Znači, ovo je bela detelina i maslačak. Uglavnom budu pokošeni pre nego što mogu da završe svoj ciklus, pre nego što mogu da formiraju seme. Na taj način izgladnjujemo pčele, druge oprašivače i pravimo ovo, što će na prvoj jačoj kiši da se pretvori u blato, što nije otporno na gaženje, što nije otporno na sušu. Beograd je ceo suv i žut tokom leta zato što travnjake šišamo na ovu visinu. Ja sam isto roditelj, znam da se ljudi uglavnom plaše krpelja, ali tu ću da vam razbijem jednu zabludu. Košenjem se ne rešavamo krpelja. Krpelji vole vlažnu sredinu. Ta šmajdan je pokošen na ovoliko i redovno zalivan. Isti broj krpelja imate na toj površini kao i u nekoj drugoj koja nije košena. Jeste da je košenje jedan od načina smanjenja broja krpelja, ali šta gubimo i šta dobijamo, to je ono što treba u stvari da se zapitamo. Da se pomene, uvek će ljudi pitaju šta će to meni i zašto to meni služi. I od tuda ovaj termin su uveli ekosistemske usluge, pa su čak i izračunali u novcu koliko znače neke ekosistemske usluge, pa ajde izračunajte koliko znače mikroorganizmi koji razlažu materiju i stvaraju zemljište. Ko to može da izračuna, mislim? Koliko god da smo napredni tehnološki i tehnički, nećemo nikad uspeti da vršimo fotosintezu, pravimo zemljište i oprašujemo, tako je. Znači, hoćemo prirodu u gradu koja nam daje kiseonik, koja smanjuje buku, koja apsorbuje višak prašine, koja prečišćava vodu, koja može da upije jedna površina pokošena, može da upije manje kišnice nego neka koja je zdrava, stabilna, raznovrsna livada. Da ne pominjem rashlađivanje tokom letnjih meseci, koliko znače zelene površine i ovo psihološko zdravlje građana, pa ako neko od vas ima baštu ili radi u nekom zelenom okruženju, zna koliki je to odmor. To su te stvari koje ne možemo da izračunamo, koje su apstraktne, a znače jako puno. Ovo je bela detelina, veoma otporna biljka koja cveta na ovoj visini. Evo, to je 3 cm. Savršena za sedenje, ne znam, igranje fudbala, šta god hoćete da radite, i oni kose, zašto, ne znam. Mislim, pritom ovi ljudi koji su na terenu, ja sa njima volim da onako proćaskam, ne usmeravam svoju frustraciju nikad ka njima zato što oni imaju svoj posao, a evo nikako da dođem do nekih bitnijih ljudi u gradskom zelenilu da ih pitam zašto kose. Dakle, prvo što možemo da uradimo za biodiverzitet i biološku raznovrsnost u urbanim sredinama je da se smirimo malo sa tim košenjem. I vidim da postoje inicijative u Evropi koje se zovu No Mow May, maj bez košenja. Odlaže se prvo prolećno košenje, pošto sve ove kosilice mogu da se podese na koju visinu ćete da kosite. Znači, ne moramo da kosimo do blata. Možemo malo da povećamo i da onda ipak smo taj travnjak učinili koliko toliko otpornim. Ja sam često u razgovorima sa radnicima gradskog zelenila, pitam ih zašto toliko baš stavite kosilice ili to piše u protokolu, pa kaže to je da ne moramo često da dolazimo. A upravo je suprotno, znači biljke što ste ih na kraće skratili, one onda brže rastu da bi nadoknadile tu izgubljenu biomasu, jer njima je cilj da dođu do cveta, da budu oprašene na koji god način da formiraju plod i seme. Znači ništa, ako imate svoje dvorište, evo tako možete da pomognete. Ili možda da razgovarate ako imate decu u školi, pa možda kako se održava školsko dvorište, da sugerišete komšijama. To su stvari koje možemo da radimo. Sledeće što bih htela da vam kažem i da zamolim sve ovde prisutne u prostoriji, da od danas izbacite reč korov iz upotrebe kada pričate o gradovima. Dakle, korov je jedan termin koji koristimo za biljke koje ne želimo negde. I sasvim je u redu da ga koristimo u poljoprivredi. A šta je korov u gradu? Jer za maslačak, ja kažem, to je jedno divno sunce, svi kažu korov. Znači, razumem, ajde za ambroziju ili za nešto ako smo alergični. Dakle, zaboravite na reč korov u gradu. Predlažem termin samonikle biljke. Naravno, postoje u gradovima i biljke koje su invazivne, koje nisu s naših prostora, koje moraju da se suzbijaju iz različitih razloga, ili ova ambrozija koju sam pomenula, koja stvara brojne probleme. Ja pričam o ovim drugim biljkama koje hrane oprašivače, koje su utočište za mnoge insekte, a koje ne smetaju ljudima. Da smo se dogovorili, nije korov, samonikle biljke.
Ja u dvorištu imam jednu ogromnu saksiju gde su se svojom voljom naselile samonikle biljke i to je prelepo i najlepše. A ovo što ste u pozadini čuli, što vam je zvučalo kao kiša, jeste stvarno kiša. Padala je kiša i sve snage dok je Jovana Bila Dubajić pričala. Nastavit ćemo za nekoliko minuta. Čućete zašto je važno mozaičko košenje i zašto ako ne živite okruženi betonom, nego ima neke zemlje i trave, ne bi trebalo baš da budete previše revnosni i čistite suvo lišće i odnosite ga u kontejner.
I'm Eko.
Five Stars Film Distribution predstavlja triler sa političkom pozadinom, zasnovan na istinitom događaju o smrti mladića u Poljskoj 83. Režim protiv pojedinca, građanin protiv sistema. U filmu Bez tragova, u bioskopima od 17. novembra.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog, dirigent Hadžijakov Milutinović, klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Eko.
Ovoga jutra u emisiji Novi dan Jovana Bila Dubajić sa Biološkog fakulteta govori o tome šta svako od nas može da uradi za urbani biodiverzitet. Pa mogu mnogo više da urade institucije, posebno gradsko zelenilo, ali i svako od nas ponaosob. Između ostalog, bilo bi lepo, potrebno i korisno da se u gradu sprovodi mozaičko košenje. Zašto je to važno i šta je to u stvari?
To je jedan, ajde da kažem, način održavanja zelenih površina koji se sve češće primenjuje u gradovima Evrope, baš za održavanje javnih zelenih površina. Zasniva se na tome da nikad ne treba da kosite celu površinu, nego kosite neke delove, zato se kaže mozaičko. Može da se zove košenje u fazama. Šta ste time uradili? Sebi ste uštedili vreme da možete duže da uživate u bašti, a manje da kosite. Oprašivači koji se tu hrane imaće gde da se premeste, insekti koji tu žive imaće gde da se sklone, dok se deo koji ste pokosili ne obnovi i tako sve u krug. Znači, tako ste ojačali taj čitav vaš prostor, a pomogli ste biodiverzitetu. Da bi se ovo primenilo u gradovima na javnim površinama, mora da ide edukacija stanovništva. Takođe, ćaskajući sa radnicima gradskog zelenila, došla sam do strahovitog podatka da građani vrše pritisak na njih kada se nešto ne pokosi, pa po društvenim mrežama pogledajte kako nije pokošeno, tu se, ne znam, gnezde zmije i tako. Tako da i pritisak je građana da se kosi. Moramo paralelno da edukujemo i ljude da to nije neuredno, nego da ako se radi planski, ima smisla. Znate li koliko ima površina u svakom gradu koje niko ne koristi? Znači, neke površine na velikim kosinama, neke, ne znamo, okolo parkinga, uz pruge. Zašto tu da ne ostavimo biljke cvetnice? Šta je još jedna jednostavna, besplatna stvar koju možete da učinite za biodiverzitet? Da ostavite trulo, mrtvo drvo, neki truli panj koji postoji, da ga ostavite prirodi. Postoji jedna stara šumarska praksa i pravilo da je staro stablo leglo zaraze. Biolozi dobro znaju da to nije tako. Staro stablo je blago biodiverziteta. Naravno, moram da se ogradim. Ako je drvo završilo svoju karijeru zbog neke konkretne bolesti koja može da se proširi na zdrava stabla, to je druga situacija. Ako je stablo prosto staro, ne znam, na nekoj kosini je pa se deo korena osušio, šta god je razlog, ono nije leglo zaraze. Doći će gljive, lišajevi, vidjet ćete razne neke insekte, larve različitih tvrdokrilaca posebno. Znači, organizmi koji žive u i na trulom i mrtvom drvetu, njih ne zanima zdravo stablo, oni tu nemaju šta da rade. Naravno, trula i mrtva stabla su podložna padu, ne možemo da ih ostavimo tek tako u gradovima pa da padnu na nekoga, ali možemo da ih položimo na tlo, znači da ih obezbedimo i da ih ostavimo prirodi, da se nastavi kruženje materije, što ne samo da je korisno, nego može biti i zanimljivo. Ja sam za to da recimo u svakom školskom dvorištu postoji jedno trulo stablo gde bi deca mogla da vide transformaciju insekata, ko tu sve živi, ko koga jede, šta se tu dešava. Dakle, obezbediti ali ostaviti. Mi ovu praksu imamo u zaštićenim prirodnim dobrima i to ono prva kategorija zaštite. Jedva uspeli da se izborimo da se tu ne diraju trula i mrtva stabla, a u gradovima to i dalje se sklanja. Eto.
Muzika. jeste dobra rekreacija očistiti suvo lišće, ali ako nije beton u pitanju, ako imamo bar neki komad travnatog i zemljanog prostora, ne moramo baš da uklanjamo suvo lišće, jer ono svakako nije otpad.
Suvo lišće nije otpad. Koliko puta ste prošli pored kontejnera i videli kontejner pun suvog lišća? Neki vredni komšija koji ne iz zle namere je očistio i bacio suvo lišće da ga transportuje na deponiju. Suvo lišće je izolacioni materijal za zemljište koji čuva površinski sloj zemljišta od zamrzavanja. Na poleđini suvih listova se nalaze mnoga jaja, mnogih insekata. Suvo lišće je materija koja je potrebna da se vrati zemljištu. Naravno, ako imate ispred zgrade ili dvorište, očistite sa betonskih staza i rasporedite po zemljištu. Celokupni biodiverzitet će vam biti zahvalan. Čak i ako imate prozor, čak ne morate ni terasu da imate, možete puno da učinite za biodiverzitet u gradu. Ovo je fotografija mog kolege Milana, koji ovde, čini mi se, živao na 9. spratu. I evo, imao je nekoliko sakcijica medonosnih biljaka, mogao je da posmatra ptice, preko 10 različitih vrsta pčela na svom prozoru, koje su se čak i gnezdile u zemlji. Ne znam da li znate da postoje u našem gradu žive pčele koje se gnezde u zemlji. Znači, na 9. sprat su dolazile. A sitnije vrste pčela ne mogu da prelete daleke razdaljine u potrazi za hranom. Znači, moraju da imaju, da kažem, pauzu da popiju malo nektara. Tako da jedan cvetni prozor, iako vam se čini da nije puno, ipak može puno da im znači.
Bila je ovo Jovana Bila Dubajić sa Biološkog fakulteta. I thought love was only true.